små børn skal synge. Grenen fra livets træ står skudt med lys som fugle på kviste. Det barn, som sig glæder fromt og kønt, skal aldrig den glæde.
Velkommen til Thorild Christensen, afdelingens leder på Møltrup Optagelseshjem, tidligere sognepræst i Skjern. Thorild vil fortælle om jul i Norge, som jul her på den gamle herregård i Møltrup, som i dag er et hjem for hjemløse mænd. Men alt det kommer Thorild selv ind på. Værsgo, Thorild. Vi glæder os til at høre dig fortælle.
Tak. Tak for det. Ja, jul i Norge, det er jo mange år siden, jeg har holdt jul hjemme i Norge. For da jeg var 19 år, der rejste jeg fra Norge. Og så har jeg været hjemme et par jul, men siden 1994 har jeg faktisk ikke holdt jul i Norge. Men så den jul, som man holder i dag, er måske en lille smule anderledes end den jul, jeg har holdt. Men noget af det, som slog mig, dengang jeg kom til Danmark, som en forskel på advent og jul mellem Norge og Danmark, det var, at for mig har advent altid været lilla. Det betyder, at lilla, det er adventsfarven. I hvert fald, hvis man går til kirke, så kan man se, at lilla, det er adventsfarven. For det er sådan, at hver gang vi holder en stor højtid i kirken, så har vi altid en forberedelsestid inden højtiden. Så advent er lilla, og indtil påske, så har vi fasten, og den er også lilla. Så advent og faste, det rimer lidt på hinanden. Og det har sin baggrund i, at i gamle dage, i rigtig gamle dage, der fastede man altid op til advent. Ikke sådan at forstå, at man ikke spiste, men sådan at forstå, at man begyndte at skrumpe ind, som man sagde det i Norge. Så advent eller juleforberedelserne i gamle dage i Norge, det begyndte faktisk lige præcis den 23. november. Der begyndte man at tilke, som man siger i Norge. Der begyndte man at skære ned på maden. Man spiste sig mæt, men man skar ned på maden. Og så spiste man ikke det der lyse brød. Man spiste det grove brød. Det lyse brød, det skulle gemmes til festen. Og man spiste fortrinsvis fisk og ikke ret meget kød. Og det gjorde man for at lære børnene, at de skulle skønne på jul. For når julen kom, så skulle man jo have alt det der gode, fede mad. Så det var altså ikke noget med at bage småkager, som man spiste i kaffen i hele adventstiden, som vi gør i dag. Og sådan var det faktisk også i mit barndomshjem. Når min mor hun bagte småkager til jul, så bliver det lagt i en kagedåse, og så bliver det stillet op på det øverste skab, og vi måtte ikke røre det før julen. Så jeg havde en lillebror, som havde meget, meget svært ved at holde fingrene fra det, men det var ikke særlig populært, hvis min mor hun opdagede, at han havde fingrene ned i kagedåsen. Så det var sådan en gammel tradition, som også var i mit barndomshjem faktisk, at når min mor hun bagte julesmørkage, så måtte vi godt få en smagsprøve, når vi kom hjem, men det var også det. Så skulle det ventes med det ind til jul. Og når man så skulle skrumpe lidt ned på maden, og det gør vi jo ikke så meget længere, heller ikke i Norge, men netop det her med mådehold ind til en stor højtid, det er jo netop kendetegnet både for jul, men også til påsken. Og det er derfor, jeg forbinder jul med farven lilla, for farven lilla har noget med fast at gøre. Men derhjemme i mit barndomshjem, så var farven lilla, den var faktisk også en del af adventskransen. For som jeg sagde, så er den liturgiske farve i kirken, den er lilla. Så båndene på den adventskrans, jeg er vokset op med, det var faktisk lilla. Og hvis ikke båndene var det, så var stearinlysene. De var lilla. Så det var først, da jeg kom til Danmark. Ej, det passer ikke helt, for det var også andre i Norge, der også sommetider brugte farven rød. Og det er jo egentlig den traditionelle farve i en adventskrans, rød og hvide lys. Røde bånd og hvide lys. Men adventskransen, den kommer jo fra Tyskland, og det er der, vi har den tradition fra. Men altså, i rigtig gammel tid, der begyndte man med juleforberedelsen den 23. november. Og i gammel tid, så var det vigtigt, at man overholdt de der højtider og fastetider, så derfor havde man en kalender. En kalender, hvor der stod på, hvad det var, man skulle gøre på de forskellige dage, så man kunne være klar ind til jul. Det var vigtigt, at man fik tingene gjort i en rigtig rækkefølge, og at man var klar til julehøjtiden. For det var virkelig en stor højtid og en stor fest. Og der havde man i Norge noget, man kalder primstaven. Det var faktisk et bræt, kan man sige. En stav, en stok. Og så lavede man nogle hak ind, som skulle symbolisere dagene. Og uden for hvert hak, så var det sådan et lille symbol, der fortalte, hvad det var, man skulle gøre på den pågældende dag. Og til at starte med, så fandtes den primstav i kirkerne. Og så var det præstens opgave at fortælle sin menighed, hvad det var, man så skulle gøre de næste dage indtil jul. Men som I nok ved, så er det store afstand i Norge, og kirkerne lå ikke så tæt, som det ligger i Danmark. Så efterhånden blev det faktisk sådan, at hvert eneste hjem skulle have den her primstav. Og på den ene side af staven, så var det en vinterside, og på den anden var det en sommerside. Og vintersiden, den begyndte jo som sagt den 23. november, hvor man begynder med det her juleforberedelser, hvor man begynder at skære ned på maden. Og så allerede 2 dage senere, den 25. november, der stod der på primstaven, at nu skulle man lave julelysene. Der skulle man støbe julelysene. Og så havde man rigtig meget overtro dengang. Så hvis vejret var klart den dag, så regnede man med, at så fik man smukke lys ud af det. Så det der lille tegn på primstaven, det var et lille lys. Så vidste man, det her, det er den dag, hvor vi skal støbe lys. Og så gik man frem til den 6. december. Det var i går. Ja, optagelsen, den sker altså den 7. december, kan jeg regne ud. Den 6. december, og den kender vi nok lidt, også herhjemme i Danmark, den kalder vi Nikolajsdag. Det er den dag, hvor man, som man fejrer i Holland og de mere sådan sydeuropæiske lande, hvor det er Sankt Nikolajsdag. Og det var jo den hellige biskop Nikolajs, som var en meget gavmild og hjælpsom mand, og han hjalp de fattige. Så på den dag, så var det, at man fik gaverne faktisk. Og det er faktisk noget af det, som stadigvæk holdes i hævd i de katolske lande. Det er børnenes dage, hvor de får gaver. Og vi ved, at i gammel tid i Norge, så var det en meget, meget populær dag. Så gik der et par dage igen. Så kommer vi til den 8. december. Det er den næste dag, hvor man skal lave nogle juleforberedelse. Og det blev kaldt Maria undfangelsesdag. Og mærke på dagen, det var enten en krone, som symboliserer Jomfru Maria, eller det var en øltønde. For den dag, der skulle man begynde at brygge juleøllet. Og det var faktisk sådan i Norge dengang, at der var en lov, der sagde, at hver eneste husstand skulle brygge juleøl, for man havde pligt til, når der kom gæster, at kunne servere juleøl. Og det skulle være det bedste øl, som man havde. Og hvis man ikke bryggede juleøl, så blev man straffet med en bøde. Så det var, og det skulle være, som sagt, det skulle være den fineste øl. Og det har jeg ladt mig fortælle, at det var faktisk også en tradition i Danmark, at man bryggede juleøl. Ja. Dengang så havde man måske ikke så meget alt det så meget rent vand og sådan, så drak man en del øl, har jeg ladt mig fortælle. Så gik der nogle dage igen, så kommer vi til den 13. december. Og det tænker vi alle sammen kender, den 13. december, det er Lucia-dagen. Og i Norge, der dukkede den først op i katolsk tid, og det tænker jeg også, den har gjort i Danmark. Og Lucia-dagen i Norge, den husker jeg, fordi det var alle de her traditioner med at brygge juleøl og støbe lys. Det har jeg jo ikke oplevet i mit barndomshjem, fordi vi købte jo lysene. Men Lucia-dagen, den blev fejret ikke bare sådan på institutioner i skolen i Norge, men faktisk sådan, at vi som børn stod op og lavede morgenmad til vores forældre. Det var sådan den dag, hvor børnene skulle komme med morgenmad på sengen til forældrene. Så det var en stor dag, og den blev også fejret på samme måde, som den gør her i Danmark, ved at pigerne får hvide kapper på, og så går de Lucia-optog på skolen. Men det var også sådan, jeg sang i børnekor. Det gjorde jeg hele min skolegang, fra 1. klasse til 3. G i gymnasiet. Og der besøgte vi forskellige øens. Jeg er opvokset på en ø. Og der besøgte vi øens plejehjem, hvor vi sådan gik Lucia med det her børnekor. Så det var en stor dag med Lucia. Og hun blev jo i gammel tid et symbol på at lyse midt i den mørke årstid. At det er på vej. Og det var som regel i Norge, så var det den ældste datter på gården, der klædte sig ud som Lucia. Og så gik hun ud, det her altså i gammel tid, så gik hun ud på gårdspladsen, og så velsignede hun gården og jagede de onde magter væk. Så gik hun rundt gården og velsignede huset. Og så sagde hun, ikke vær bange, Lucia når de lange. Og i gammel tid, så bestod det her morgenbordet, for når man havde været ude og velsigne gården, så gik man ind, så var det et veldækket morgenbord. Og det, man spiste dengang, det var brød i en bestemt form, som vi jo kender det også, fra Sverige. Og så var det ost, og så var det grisetærne, man spiste Lucia morgen. Så det var ikke noget med julekage. Jeg tænker, at vi skal
have en lille julesalmer. Og det bliver det kime nu til julefest, som vi skal høre.
Ja, jeg er klar. Den næste forberedelsesdag i gammel tid, det var den 21. december. Der skulle man være færdig med at brygge sit juleøl, og der skulle man være færdig med at hugge det brænde, man skulle bruge juledagen. Fordi der skulle jo ikke arbejdes fra juleaften, hvor klokken ringede julen ind, og indtil julen var færdig, og det var på den 13. dag, der skulle man altså ikke lave noget som helst. Og så havde man en sådan tradition i Norge, at julebrændet, det skulle helst være af forskellige slags træ. Og symbolet på den her primstav, som jeg fortalte om, det var en spand. Og det er selvfølgelig for at hentyde til julebrygget, at nu skulle det altså være færdigt, nu skulle det være i en bøtte i en spand. Og på den aften, så blev julefreden lyst over landet. Altså fra den 21. december, så skulle julefreden lyses over landet, og så skulle det være helligdag helt ind til Hellig Tre Konger, og der skulle alt arbejde ligge stille. Sådan var det ikke i min barndom. Der var jul, den 24. var faktisk også en arbejdsdag dengang. Men klokken 17, der kimede klokkerne i hele landet, så ringede man julen ind. Juleaften, altså den 24. december, den har ikke noget særligt mærke på primstaven. Og det var fordi man dengang i rigtig gammel tid, der holdt man ikke juleaften den 24. Der blev fejringen knyttet til julenat og første juledag. Og det er jo faktisk første juledag, som man kalder Jesu Kristi fødselsdag. Altså den 25. december. Men juleaften, altså den 24., der havde man en skik om, at man satte julene op. Fuglene skulle også have noget helt særligt. Og det kan jeg huske, at det gjorde min far også altid. Om det lige var juleaftensdag, det kan jeg ikke huske, men det var lige op til jul, så havde han købt et julenæg, og så blev det sat op til fuglene. Det var sådan en del af juleforberedelserne. Ja. Det var den bedste halm, som man brugte til at lave julepynt med. Og den måde, man i rigtig gamle dage pyntede op til jul, der lavede man halmkors, som man hængte over dørene, over alle dørene. Og så lavede man de der bukke, jeg ved ikke om I kender dem, af halm. Og det kan jeg huske, det den har vi også altid haft derhjemme. Det forbinder jeg faktisk også med jul i Sverige. Og juleaften, der gav man også alle de dyrene ekstra god mad. Og de kunne også få øl i truen. Og så sagde man, et i kveld, det er julekveld. Man troede faktisk, at dyrene de kunne snakke på julekvælden. Og jeg holder rigtig meget af Selma Lagerlöf, og hun har jo faktisk mange sådan julelegender, hvor dyrene lige pludselig kan snakke, og der er mange forunderlige, magiske ting, der sker julenat. Julelys, det har en lang tradition i Norge. Og det var en særlig slags, og de skulle brænde hele julekvælden og ind til første juledag. Og det var ingen, der måtte røre lyset eller tage ild fra det. Det skulle stå og brænde lige til næste morgen. Og som jeg sagde, så skulle julebrændene bestå af 7 forskellige træsorter. 7 forskellige træsorter skulle man helst have julebrændet til. Og så fik man nyt tøj til jul. Og hvis man ikke havde fået nyt tøj i rigtig gamle dage til jul, så måtte man sidde på en træstub til spot og spæ. Så blev man skammet ud. Og mange steder så var det faktisk almindeligt, at man ikke skiftede tøj de sidste ugerne inden jul. Og søndagen inden jul, den hed Skittensøndag. Og det var den dag, hvor man ikke måtte tage søndagstøj på. Fordi så skulle man beholde det her tøj på ind til juleaftensdag, og så var det der, at man gik i julebad, så man kunne være så ren og fin som muligt. Og det der med tøjet, det er også lidt specielt i Norge, fordi mange af jer kender måske, at vi har de der vores forskellige nationaldragter. Vi kalder det en bynat. Og de her nationaldragter, eller vores nationaldragt, er jo forskellige fra alt efter, hvad for en egen i Norge man kommer fra. Og juleaften, der klæder man sig faktisk i sin nationaldragt, hvis man har sådan en. Så det er 17. maj, der har man den altid på, og så har man den på til bryllupper og til konfirmationer og til de der store fester. Men faktisk også juleaften er det mange, der tager sin nationaldragt på. Og det fortæller jo lidt om, hvad julen er. At det er en helt, helt særlig dag. Og så havde man den skik på landet, at man skød julen ind. Altså man gik ud med sit jagtgevær, og så skød man et skud i hver af de 4 verdenshjørner. Så var julen skudt ind. Og når kirkeklokkerne begyndte at ringe, så var det, at man skød julen ind. Og så skulle der være fred og stilhed, så måtte julefreden ikke brydes. Og alle de her traditioner, de bliver jo ikke på samme måde holdt i hævd længere. Men man kan sådan for eksempel, man kan godt, hvis man læser noget af Selma Lagerlöfs julelegender, så kan man se mange af de der gamle traditioner, der har været. Det var faktisk også sådan, at mellem jul, altså når julen var skudt ind og ind til Helligtrekongers dag, så måtte man heller ikke gå på jagt. Og der har hun en, Selma Lagerlöf har en helt speciel lille fortælling, som ikke er så kendt, men som netop handler om, at det er en gårdmand. De har været ude hele juleaftensdag for at prøve at skyde en bjørn, som har sådan lusket omkring gården. Men der kommer snestorm, og de får ikke rigtig skudt den her bjørn. De kommer hjem til gården, og så går de i julebad, og julen er blevet skudt ind. Og så kommer en af sønnerne til den her gårdmand og fortæller, at nu ved han, hvor bjørnen er hen. Og så gør gårdmanden det helt formasterlige, at han tager bøssen med ud for at jage bjørnen, efter at julefreden er skudt ind. Og han går og leder, og det bliver mere og mere snestorm, så han går sig faktisk vild i sin egen skov. Han kan ikke finde bjørnen, og på et tidspunkt er han så træt og så kold, at han falder om, og så falder han faktisk ind i kvaserne der, hvor bjørnen har gået i vinterhi. Bjørnen har jo været sådan lidt at strejfe, så den er ikke sådan helt ned og sover helt dybt. Så den, når gårdmanden han falder ned i hi, så rykker bjørnen lidt på sig, sådan at han kan komme til at ligge der og varme sig. Og så går de ud og leder efter ham, de andre på gården, fordi han kommer jo ikke tilbage, og så finder de ham liggende der ved den her bjørn, og så får de ham med hjem. Men så bliver de alligevel, nu har de jo fundet ham, bjørnen, så nu tænker de, nu skal vi have skudt den, og så skyder de faktisk bjørnen. Og i det, at han er ved, altså de andre står og skal skyde ham, så løber bjørnen imod ham, og så dræber bjørnen manden. Og det er konen på gården. Mens det sker, så sidder hun og læser juleevangeliet. Og så bliver hun jo klar over, at det er, fordi de har brudt julefreden af bjørnen. For bjørnen havde jo faktisk været mandens næste, han havde taget sig af ham. Men nu bliver han, nu får han som straf, så bliver han dræbt. Og hun var en gårdmandskone af stor rang, og det ville være passende for hende, at hendes mand, som jo var en stor herremand, at han fik en stor og flot begravelse. Men hun siger faktisk til provsten, at han ikke skal have en stor begravelse, for han brød julefreden. Så der spiller Selma Lagerlöf jo på alle de her gamle traditioner i den julelegende, hvor hun så siger, hvem var næste for den mand? Det er faktisk den beretning, som hun sidder derhjemme og læser beretningen om, hvor der er en unge mand, der kommer til Jesus og spørger, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Jamen, du skal elske næste som dig selv. Og så spørger han, hvem er min næste? Og så er det hun i den her fortælling faktisk udlægger det og siger, det var bjørnen, der var den mands næste. Og derfor så siger konen, at han må kun få sådan en ganske almindelig begravelse. Men det er sådan nogle små pudsigheder, som jeg synes er lidt spændende, det er, at Selma Lagerlöf, hun går tilbage til den gamle tradition med, hvordan man har forberedt sig til jul. I mit barndomshjem, så arbejdede min far. Hvis det var en ganske almindelig arbejdsdag, så kom han hjem der ved 3:30. Og de sidste dage op til jul, jeg blev, da jeg kom til Danmark, så fandt jeg ud af, at rigtig mange steder, så pyntede man op til jul, til første søndag i advent. Og det gør jeg også selv nu. Men i mit barndomshjem, der blev det ikke pyntet op til jul i adventstiden. For adventstiden var den lille tid, hvor man forberedte sig, og julen var ikke kommet endnu. Men adventsstjernen, den blev hængt op til første søndag i advent. Og så havde vi ellers adventsdagen med de lille bånd, eller de lille lys, og det var det. Og når vi så nærmede os jul, så stod den på rengøring. Så skulle hele huset gøres rent, fra kælder til loft. Og først den 23. december, så pyntede vi op til jul. Så kom julepynten op. Og den 24. december, der var vi ude og hente juletræ, og så blev juletræ pyntet. Og der var altid norske flag på juletræet. Vi har en julesang, som man ikke har i Danmark, der hedder Du grønne, glitrende træ, goddag, velkommen du, som vi ser så gerne. Med julelys og med norske flag, og højt i toppen den gyldne stjerne. Og den synges på melodien. Nu skal jeg lige, det er en, det er så yndigt at følges ad. Så den her julesang, den synges på den melodi, det er så yndigt at følges ad. Så juleaften, eller julen, den startede først juleaftensdag. Og den startede på den måde, at vi børn, vi var 5 børn, og vi syntes, det var længe til juleaften. Så vi fik faktisk altid en lille morgengave på sengen. Vi havde ikke julekalender, hvor vi fik gaver hver dag, som børn gør i dag. Vi havde heller ikke søndagsgaver. Men juleaftens morgen, der lå der en lille julegave ved vores seng. Og det var tit sådan en gave, som min mor vidste, der kunne vi få noget tid til at gå med den i løbet af dagen. Og så om formiddagen, så var der Disney juleshow på fjernsynet. Og så sad vi alle i sofaen og kiggede jule-Disney-show, mens min mor hun begyndte at forberede julemiddagen. For julemiddagen hjemme hos os er også en historie for sig selv. Det der med and, det havde jeg faktisk aldrig prøvet at smage, før jeg kom til Danmark. Det er meget egnsbestemt, hvad for noget mad man får til juleaften i Norge. Det område, hvor jeg er fra, i Sydnorge, der får man traditionelt torsk juleaften. Men min far, han er fra Vestlandet, ikke ret langt fra Stavanger, og altså Bergen, det område der, og der har man en tradition for pindekjød. Pindekjød. Og hvad er nu det? Det er pindekød, hvis man skal oversætte til dansk. Det er fårekød, og det er ribbenene fra et får. Og der hænger der sådan. Det er jo ikke ligesom en skinkeskank eller et stort rygstykke på en gris. Det er jo bare et ribben. Det ved man, hvordan den ser ud. Og så hænger der lidt kød ved. En lille sprække kød, og så er det måske en lille, sådan lidt større klump for enden af, der hvor ligesom, ribbenene fester sig ud mod siden. Og det kød, det er blevet saltet. Rigtig, rigtig saltet og røget. Og så har det selvfølgelig hængt et stykke tid. Så den 23. december, der tog min mor det her pindekød og lagde det i vand. Så nu er saltsmagen kunne gå af den, for altså er det ikke til at spise. Altså det er virkelig saltet. Det er selvfølgelig for den tid, hvor man opbevarede kødet på den måde. Og det er stadigvæk den måde, man. Ikke opbevare det, men det er den måde, man laver det stadigvæk. Og så skal det dampkoges. Så det er en gryde, hvor det bliver dampet. Og så får man kartofler til. Ikke brune kartofler, det havde jeg heller aldrig set, før jeg kom til Danmark. Men ganske almindelige hvide kartofler. Og så, kan det godt være, at I undrer jer, så får man kohlrabi mos til. Og det er jo sådan, det har jeg lært mig at fortælle, det er jo noget, man giver køerne her til lands. Det er ikke, ikke menneskeføder, det var det måske engang, men, men det er sådan, man kan faktisk godt købe kohlrabi-ruer i norske supermarkeder her om efteråret og til jul. Og det er faktisk, så det er det, man får. Og nu er jeg jo gift med en slagtersøn. Og han har været med til juleaften en gang i Norge, fordi det var den første jul, vi var gift, og så fik vi jo et par gange, det passer ikke, hvad jeg siger, et par gange. Og så fik vi børn, da vi begyndte at få børn, så begyndte vi at holde jul selv i Danmark. Men jeg kan hilse at sige, at han var ikke imponeret af julemaden. For han var jo vant til and flot brun and, hvide kartofler, brune kartofler, rødkål, sovs, tyttebærsyltetøj. Så det var en masse farver og masser af smag. Og det er det også i pindekød, men det har altså det er jo en salt, røde smag, og så er det kohlrabi mus. Kohlrabi mus kan man faktisk lave godt ved at tage lidt fløde og smør i, så kan det faktisk også blive rigtig godt. Men det var en helt anden. Og jeg må også sige, at det danske, altså anden, det er syner af noget andet, og det smager rigtig, rigtig dejligt. Jeg har også set også æbler. Kogte æbler med rødbedegelé, og der er rosiner til, så det er sådan lidt mere. Men det fik vi altså, og det får for mine forældre og mine søskende stadig. Og hvis man tager til Norge mellem jul og nytår og er på hotel, så vil man altid finde pindekød på buffetbordet. For det er sådan. Og i dag, det var i gammel dag, så var det jo fattigmandskost. For man alle havde et får. I dag er det simpelthen noget af det dyreste, man kan købe. I min barndom, der havde vi faktisk ikke mandler. Altså, vi fik heller ikke risalemang. Det kalder vi riscreme i Norge. Vi fik is til dessert. Så det der med mandelgave, det kendte jeg heller ikke rigtig noget til, før jeg kom her til Danmark. Risalemang, det fik vi sådan en gang imellem, hvis vi havde haft grød om lørdagen, og så fik vi det til søndagsspise. Men det var altså pindekød og is, som jeg har fået til. Men inden vi kom så langsomt til måltid, det var min mor, hun forberedte jo de her tid, mens vi sad og så Disney-show. Og hvis vi var heldige, så var det jo sne udenfor. Det husker jeg, som det var hver eneste jul. Det har det nok været næsten hver eneste jul. Så var vi ude og lege, og så der klokken 5, så tog vi til kirke. Så var det julegudstjeneste. Og det er sådan efter de barndomsminder, eller de der barndomsminder, jeg har, det er det der med at køre til kirke, hvor det er blevet mørkt. Men ikke så mørkt, som det bliver her til lands, når det er gråt og overskyet. Men sneen, den lyser op, og så kommer man til kirkegården, og så er det simpelthen lys på alle grave. Det har været en meget, meget længere tradition end her hjemme i Danmark. Nu er det også ved at være sådan på vores kirkegård i Danmark, at man har lys på gravene. Men det er meget, meget smukt, det der hvide snedlandskab på kirkegården, og så de her lys, der er tændt på gravene. Og så var det julegudstjeneste, og så tog vi hjem og startede med at spise, ligesom man gør her til lands. Og så fik vi som sagt det her herremåltid med pindekød og kålrabimus og kartofler. og så dansede vi lidt rundt juletræ. Og så fik vi. Så læste vi alt det juleevangelie også derhjemme. Det var tit min opgave som den ældste. Så læste vi juleevangeliet, og så pakkede vi julegaverne op. Og det gjorde jeg på den måde, at vi sådan pakkede dem op en og en, så alle som var med. Det var ikke sådan, det var, at vi sad og pakkede. Det var den yngste først, og så kunne vi sådan nå at kigge på hinandens gaver. Og så fik vi juleknas og. Og så var julen, også den tid, hvor vi sommetid rejste hjem til min farmor mellem jul og nytår. Men det var vejrafhængigt. Hvis der var rigtig meget sne på vejene, så kom vi ikke afsted. Men min farmor, hun og den, der boede tættest på os, der tog det kun 6 timer at komme derhen. Hvis vi skulle besøge min mormor, det har jeg aldrig gjort om vinteren, for det tog 3 dage at køre derop. Så det har altid kun været om sommeren, vi gjorde det. Men så kom vi hjem til min farmor. Men det var ikke så tit, vi kom derhjem, fordi det var tit ikke så nemt at komme frem dengang, når det var meget sne. Men det der var, det var, at mellem jul og nytår, så var der, og det var oftest omkring den 28. december, så var der altid juletræfest. Og det var noget af det, vi som børn så rigtig meget frem til. Men nu tror jeg, vi skal have en En julesang?
Ja, og det er Nu tændes 1000 julelys.
Der var to ting, der var helt specielt mellem jul og nytår i min barndom. Det var for det første, at vi altid tog til juletræfest. Det kunne være i sognehuset, det kunne være i missionshuset. Og det var sådan en fest, hvor vi mødtes og sang julesange og gik rundt juletræet og spiste godt og var sammen og hyggede og fejrede julen. Og det var som regel på den 28. december, det man kalder børnedagen. Og det var faktisk på en lidt træls baggrund, det var den dag, hvor kong Herodes, han lod børnene dræbe, fordi han ville ville finde Jesus barnet. Men i dag så har det i min barndom så var det børnenes dag med mye godt at spise og vi havde mange sjove lege, hvor det drejede sig lidt om at drille de voksne. Så det jeg ved ikke hvor meget man holder juletræfest længere, men det var i hvert fald et stort hit i min barndom, og der kom alle familier, og det var uanset om man havde sin gang i missionshus eller kirken eller ej, så kom man med sine børn og var med til juletræfesten. Og så havde vi også en anden tradition, som er særlig norsk, tænker jeg, det var, at vi gik julebuk. Og det skulle også være mellem jul og nytår. Så klædte vi os ud, ligesom man gør til fastelavn, og så gik vi fra hus til hus, og så sang vi julesange, og så fik vi nogle godterier. Så det er en tradition, som jeg tænker er meget norsk. Den findes ikke rigtigt i Danmark. Men jeg kan også godt tænke mig at prøve at fortælle lidt om jul her på Møltrup. For det er jo på den gamle herregård. Vi har 113 mænd, der bor her på Møltrup. En del af mændene bliver tilbage til jul. Nogle de tager hjem, hvis de har familie og andre. Men en hel del bliver her på Møltrup. Og hele december måned så har vi forskellige aktiviteter. I mandags, den 5. december, der spiste vi julefrokost. Og så har vi også en dekorationsdag, hvor vi laver dekorationer sammen med mændene. Og så har vi delt en ønskeseddel ud, eller en gavemulighed til alle mændene. De får sådan en seddel med en 15-16 forskellige ønsker, de kan ønske sig. Så får hver mand, der bor her på stedet, en julegave. Hvis man har bud her, været på Møltrup og flyttet væk herfra, men stadigvæk betragter Møltrup som sit hjem eller andet hjem, så er man velkommen til at være med. Så ringer man bare og siger, må jeg godt være med til at fejre juleaften på Møltrup? Så det har vi faktisk en del mænd, der kommer. Og nogle af de mænd, der bor her, de får besøg af deres børn, og så er de med til at fejre jul her på Møltrup. Eller det kan være, at det er nogen, der har en mor og far, som godt kunne tænke sig at fejre jul sammen med sin søn her på Møltrup, så er de også hjertelig velkomne. Selve juleaften, den starter med juleaftens dag med, at vi faktisk går rundt i sårbygningen, og der hvor de bor og banker på døren, og så har vi en stor pose snoller med. Julegodter skal der til. Så det skal min mand og mig og hvor det er børn derhjemme nok, pakke de her mange, mange julegodteposer den 23. Så når de er klar til, at vi kan gå rundt og ønske glædelig jul. Og så klokken 3:30, der kan man komme med op i kirke, i Timring Kirke, til julegudstjeneste. Og klokken 18, så er der julemiddag i spisesalen. Og der melder man sig til. Og det er sådan en dag, hvor man ikke betaler for maden. Der får man maden. Og det er ganske traditionelt. Middag, man kan få andesteg og flæskesteg med alt det, der hører til. Og så får vi risalemang. Om der er med kirsebærsovs eller jordbærsovs, det ved jeg ikke, for det er jo min første jul. Men det er i hvert fald risalemang, for jeg har været ude og skulle købe mandelgaver. For hver eneste bord, der er der en skål, og der er der en mandel i, og så er det en mandelgave til hver mandel. Eller den, der får mandlen. Det kan jo være, det er en af os andre, der får den. Og så er der en lille pause, og så mødes vi her, hvor vi sidder nu i storstuen, en del af den gamle herregård, og der er alle stolene, de ryddet ind til væggen, og så midt i lokalet, under lysekronen, den bliver pillet ned, så står der høje træ, og så er det herinde, vi samles klokken 7:30, og der synger vi julesange. Dem, der har lyst til det, og synes, de også kan magte, de danser rundt juletræet, eller så sidder man og synger med. Og så bliver der fortalt en julehistorie. Det er sådan, det har været traditionelt. Og mens man fortæller julehistorie, så går der slikfad rundt, så må man gerne sidder, eller man kan tage i sin slikpose, sin godtepose. Og så er der, og så bliver der uddelt en gave til hver mændene. Så hver af mændene får en sin personlige gave. Indtil for nylig, for et par år siden, så blev der faktisk købt en personlig gave til hver mændene. Nu er det sådan, at de får en liste over 15-16 forskellige ting, de kan ønske sig, altså gavekort til forskellige steder. Og så kan de også ønske sig en personlig gave, hvis de gerne vil det. Og når vi har fået julegaven og ønsket hinanden glædelig jul, så går vi over ved spisestolen, så vil der være hjemmelavede julekager, julesmåkager og kaffe. Og så klokken 22, så ønsker vi hinanden glædelig jul. Nogle af mændene, de er med hele tiden. Andre, de går lidt til og fra. Og nogle, de er ikke med. Det kan være, julen er, jeg tænker for alle, så er julen sådan et slags forstørrelsesglas. Det, der er godt og smukt, bliver endnu bedre og større juleaften. Men det, der er svært og tungt, bliver også endnu sværere og større. Og for nogle af mændene, så er december måned faktisk en måned, de frygter. Og julen er også ikke altid forbundet med de bedste minder. Så det er sådan en dag, hvor man måske mere trækker sig tilbage på sit værelse. Og mange af de vælger så også at blive her, fordi det er her er det nogle gode rammer. Og så er det, at mellem jul og nytår, så er det også stille her på Møldrup. Det er klart, når vi kommer til arbejdsdagen igen, så går arbejdet i gang. Men nytårsaften bliver også fejret her på Møldrup med alle de der traditioner, som man har rundt omkring. Fordi Møldrup er, ja, det er et forsorgshjem. Det er et optagelseshjem, hvor man bliver optaget i et hjem. Altså det der hjemtanken, den har været rigtig, rigtig vigtig. Helt tilbage fra Johannes Munk, der startede stedet. Og det er det stadigvæk, så det handler for os om at gøre det så hjemligt som muligt. Sådan at det her, det sted, man har hjemme. Og ligesom vores børn kommer hjem til jul, så er der så nogen af de tidligere Møldrups sønner, Møldrups mænd, der kommer hjem til jul og fejrer jul her sammen med os. Og det synes vi, det glæder vi os til, og det glæder vi os over. Og vi har også hele december måned, når mænd der ringer og spørger, må jeg ikke godt komme hjem til Møldrup til jul og fejre jul her? Og så får de et værelse og kan være her. Og når man er med juleaften, så er det en gave til alle. Så
hvornår var optagelseshjemmet, hvornår startede det?
Det startede i 1912, den 23. maj i 1912. Der blev herregården Møldrup købt. Brands klædefabrik gav Johannes Munk en stor donation, så han kunne købe Møldrup optagelseshjem. Og 1. juni, der åbnede man døren op. Og så gik der ikke ret lang tid, så var det 70 mænd her i løbet af et halvt års tid. Ja. Så blev man nødt til at bygge en sårbygning. Ja. Så det er en gammel sted med mange traditioner.
Ja, tak til dig, Toril, for en virkelig spændende fortælling. Både om jul i Norge, men også om jul her på Møldrup, som jo så er første gang for jer, at I skal holde jul for mændene her.
Ja.
Så det må også være spændende for jer.
Det glæder vi os også til. Det gør vi.
Toril, du havde nogle salmer, vi skulle, og nu skal vi slutte med Jens. Hvad for Jens skal vi lige slutte med?
Så vil jeg gerne, at vi slutter med Lille Messias. Det er Johannes Møllehaves fine sang, og det er Anne Linde, der har lavet melodien. Den vil jeg gerne, at vi slutter med.
Endnu en gang tak, Toril.
Selv tak. Og glædelig jul til jer. Ja. Alle sammen.
Lige i morgen her.
Thank you. En stjerne på himlen har flere og flere. I nat fylder himlen med jordiske veer. I nat lover himlen at den vil befries. Maria
som skal fri os. Maria på æslet med lille Messias.
Og han som bærer verden, var hun som var kvinde, som æsle tiden var inde.
Hvad lyder det råb, som nu genlyder i os? Maria på æslet med lille Messias.
I fødslen er glæden forbundet med smerte, dog aldrig var glæden så hjemløs i verden. Men stallen og krybben er tegn, som skal siges. Maria
yeah.